pul o'tkazmalari bor-ku, mana Rossiyadan pul yuborishadi Quduzaga. O'shani olamiz, mana ba'zida 50 dollar keladi, mana 50 dollarlik bermaydi, mana 10 dollarlik, 5 dollarlik bahona qilib beradi. Qaysi bankka borsangiz ham-da?
O'sha yuborilgan 50 dollarni yo 100 dollarni beryaptimi?
Beryapti-da, mayda pul qilib beryapti. Kim bizni ishlatolmayapti-da, mayda pulda mana bu bunaqa qora bozorda olishmayapti hozir uni.
Nimaga olmaydi qora bozorda?
Juda kichkina narx, mana bu boshqa anavi mana katta dollarga qaraganda 10 ming 15 ming har bitta dollardan tushirib olyaptida, bu kichkina anavi ketmaydi bizlarda deb. Endi biz orada juda katta pul yo'qotyapmiz. Pastda mana 50 dollardan bir 20 ming 30 ming zararga tushyapmiz-da.
Qaysi bank bermayapti? Nima deb izoh beryapti sizlarga?
Mana bu hamkor bank bor bizada. Hamkor bankda ham shunaqa anavi borasiz, mana bu hech bitta mana harfi noto'g'ri kelsa ham, misol uchun o'shanda ham prichina qiladi, yana ana telefon qilib, yana qaytadan anonim qilamiz. O'shanda ham mayda dollar beradi, 5talik, 10talik. Endi men uni maydalatganimizdan keyin bitta men emas, juda ham ko'p bunaqa odamlarda. Mana 20 ming, 25 ming yutqazyapmiz, bizga ham umuman anov bo'lyapti, noqulay vaziyat tug'diryapti-da. Olishmaydi, bunaqa bizadan sotib olishmaydi deb, shu past narxda olishyapti bizdan. Bizada shu bor deydi, xohlasangiz boshqa bankdan oling deydi.
Boshqa bankka borsangiz beradimi katta pul yo bermaydimi?
Endi boshqa bir bankda undan meni oqtarishingiz kerak, bir 2 3 4 ta bankka borasiz yoki bo'lmasa mana bu 9 talik kod bor, ana zavod korona mana shunaqadan yuborishadi. O'sha joyda ko'pchilikda sistema ishlamayapti deyishadi-da. Sistema ishlaydigan joylarda juda ham katta navbatga turishingiz kerak. U navbatda ham tushunmaysan, telefon bilan kirib ketishadi, tanish bilish bilinib turibdi-da, shu bizdan keyin kelganlar ham 20 ta 30 ta odamdan keyin kelgan odam bitta telefon bilan kirib ketyapti-da. Ya'ni yosh kattalar bor, bolalar, xotinlar ham navbatda turibdi, lekin ularda anonga olishi yo'q, e'tiborga olishi yo'q-da.
Demak, Rossiyadan kelayotgan pulni olish uchun ham navbat kattami?
Navbat katta bo'lyapti, juda ham katta bo'lyapti. Ko'pchilik mana 50 dollarlik ko'p kelyapti. Shuning uchun mana bu endi biz 50 olaylik, mana bu maydalab tuzga oson bo'lsin desa, mana shunaqa navbatda turadi, u navbatda ham mana shunaqa qilib sindirib, qanaqa bir tanish bilish qilishyapti, bilmadim u yoqda nima bo'lyapti. Hamkor bankda ham shunday.
Xo'p, endi menga ayting, Rossiyadan odamlar bir yuborganda endi 50 dollar yuboradigan bo'lib qolganmi hozir?
Shu darajada. Hozir 50 dollar yuboradi, tushib ketgan, chunki yana dollar kursi hozir 600 60 tuzmi, shunday bo'lyapti. 6600 rubl bo'lyapti-da.
Masalan, sizga kim pul yuboradi? Otangizmi, akangizmi, kim yuboradi?
Yo, oyim yuboradilar, oyim.
Oyingiz yuboradilar. Oldin qancha yuboradilar, hozir qancha yuboryaptilar?
Oldin 100 dollar, 200 dollar yuboradi, hozir mana 50 dollarga tushib qolgan. Narxlar baland bo'lib ketgan, oziq-ovqatlar, dollar ko'tarildi deb o'shani ana qilishadi. Bunga borgan pul ham yo'q, qancha bo'lmayapti hozir.
Ha, demak 50 dollar bir oyga yuboryapti hozir oyingiz.
Bir oyga yuboradi, lekin uzun bir haftani ichida yo'q qilish mumkin. Moy, oziq-ovqatlar ko'tarilyapti. Chet eldan kelgan tovarlar ko'tarilsa-ku tushunasan, misol uchun. Lekin o'zimiz O'zbekistondan chiqayotgan narsalar ham ko'tarilib boryapti-da, bahonasi dollar ko'tarilgan deyishadi.
Xo'p, onangiz yuboradigan pul butun oilani boqish uchun ishlatiladigan asosiy daromadmi endi yo yana boshqa joydan ham keladimi?
Yo, boshqa joydan kelmaydi. O'zim ishlamayman hozir, mana bu o'zim yaqin materiyatda bo'lganim uchun uydamanda.
Nechta jonni boqyapti oyingiz Rossiyada ishlab?
Endi oyim mana buvimda, keyin bir xolam bor. Endi asosan men bilan buvimga ketadi buni. Uyda yeb ichishga narsa olishimiz kerak, shuning uchun o'sha narsaga amal qilinadi, sarf etiladi-yu. Lekin hozir bu ham ishtima bo'lmayapti, oziq-ovqatlar ko'tarilib ketgan umuman.
50 dollaringiz hozir so'mda qancha bo'ladi? Qanchadan almashtiryapsizlar?
220 ming so'm.
320 ming so'm. Bir oyga.
Yo, ishtima bo'lmayapti buni.
Aha, bunda oyingiz kelib qaytib, shu yerdan biror narsa ish topaman degan nimasi yo'qmi, fikri yo'qmi?
Endi bu yerda o'zlari o'qigan, bu yerda nizomiyda o'qiganlar, oliy ma'lumotlilar, lekin bu yerda mana bu maktabga ishlaymizsa, oylik 100% plastikka berilyapti-da hozir bizda pashta ishda. Plastikda mana bu naqd pul qilish uchun ham foiz to'laysiz-da. O'shaning uchun biz anaqa biz ajrini u yoqda chiqamiz deyapmiz. Hozir men o'zim ham zapret qilishgan, bilmayapman nimaga zapret qilishgan. Dokumentlarim hamma narsam bor edi, shtrafim ham ishdim ham yo'q edi. Lekin hozir zapret qilgani uchun man borolmayapman oyimni oldiga.
Siz ham borib kelgansiz u yoqqa?
Ha, man borib kelganman, o'zim borganimda yo'qda hech kimga pul jo'natmaydi. Masalan, bemalol yashayverasiz, yeb ichishingizga, kiyim kechangiz, kvartirangizga bo'ladi-da. Albatta, umuman hozir bu dollar aytilishi katta bo'lyapti, mana lekin qadri yo'q bizda umuman.
Endi demak, Rossiyaga borib o'sha yerda ishlab, o'sha yerda dollar qimmatlagan bo'lsa ham, yashasangiz yaxshiroq yashash mumkin demoqchisiz-a?
Yaxshiroq yashash mumkin, yaxshiroq bir qatta qilsak bo'ladi. Bu yerda O'zbekistonda bilmadim, endi juda qiyin. Ishga mana hozir o'rta maxsuslarga ham ishga joylashtirish juda qiyin bo'lyapti, vaziyat juda og'ir. O'rta maxsusman desangiz, mana uni bitirgan bo'lsangiz, universitet bitirishga kontraktni pulni qattiq olaman. Oyimga yuborgan 50 dollar to'lamayman ko'rdim.
Demak, istiqbolingiz nima bo'ladi endi sizni? Kelajagingiz qayerda bo'ladi?
Endi kelajakni bilmadim, masalan, biron bir universitetga kirish orzuim bor, agar zapretim ochilsa, o'sha yerga ishlab kiraman.
Qancha zapretingiz davom etadi?
Endi zapretni hozir bizga asosini ham, muddati ham ko'rsatilmaganda.
Kamida 5 yil internet sayti.
Endi bilmadim.
Rus tilingiz, bilimingiz yaxshimi? Rossiya universitetlariga kirish orzu qilyapsiz. Shunga qurbingiz yetadimi?
Endi rus tiliga endi unchalik 100% bo'lmasang, o'zim rus anonimni bitirganman. Mana bu maktabimizda rus anonimda sinfni bitirganman o'zim. Keyin ruschada endi bizda tarbiya ham ruscha bo'lgani uchun endi unchalik 100% bo'lmasang, yaxshiroq bilaman. Endi o'qisam, harakat qilsam bo'ladi, tayyorlansam.